Povestire biblică. O călătorie în trecut.
Excursia băieților nu ține cont de povestirile noastre, ne reapropiem de ei și însoțim pe străduțele Ierusalimului. Să știți că pentru evrei și mai ales pentru musulmanii, care formează majoritatea populației, inima cetății este esplanada templului, adică platforma pe care odinioară se înălța templul, se auzi vocea clară a bunicii. Din momentul în care a fost construit, templul din Ierusalim a devenit focarul națiunii ebraice. De el sunt legate toate evenimentele politice interne și externe, de aceea a lăsat o amprentă de neșters în întreaga istorie a poporului israelit. Esplanada, numită de arabi Haram Esh-Sherif, adică incintă sacră, nobilă, prezintă o formă trapezoidală neregulată, având latura vestică de 491 de metri, cea estică de 462 de metri, latura nordică de 310 metri și cea sudică de 281 de metri. Vasta platformă artificială este separată la nord de o depresiune săpată în colina Betesdei, la sud de colina Orfeului, la est de Valea Cedronului, iar la vest de Valea Tiropeionului. Stânca sacră se află sub cupola aurită a moscheii lui Omar și constituia vârful natural al colinei numită popular Muntele Moria, în amintirea jertfei lui Avraam. Probabil că a fost odată un loc înalt de cult cananit. Băieții au ajuns pe o esplanadă, unde s-au așezat pe bancă, s-au odihnit și au putut privi liniștiți în jur. Bunii a continuat. Când poporul lui Israel a ajuns în țara promisă de Dumnezeu, locul era locuit de cananiți, care, deja de câteva sute de ani de istorie, nu a putut fi cucerit datorită poziției sale strategice. Abia în vremea domniei regelui David, Ierusalimul a devenit capitala statului evreu. Atunci David a adus aici chivotul legământului. Și de atunci și până astăzi, Ierusalimul e numit Cetatea Sfântă. Acum voi îl vedeți așa, dar în primul secol, cea mai mare parte a poporului iudeu din Palestina trăia în orașe de dimensiuni medii sau mici. Au existat însă și două orașe mari, eminamente iudaice, și anume Ierusalimul și Tiberiada. Iudeii locuiau de asemenea în orașe de coastă elenistice, cum ar fi Gaza, Ascalon, Cezarea și Decapolis și Transiordania. În general, străzile acestor localități erau extrem de înguste. Lățimile variau între 2 și 4 metri pentru străzile mici, deși au existat drumuri chiar și mai înguste, și 8 metri pentru drumurile principale. De la strada principală, o alee ducea în curte. Intrarea pe această alee putea fi închisă printr-o poartă sau un gard de nuiele, deși acest lucru nu era ceva obișnuit. Aleea era domeniu public și îmbunătățirea acesteia necesita consimțământul și participarea tuturor riveranilor. În unele cazuri, locuitorii de pe alee se puneau de acord pentru a interzice deschiderea unui atelier de croitorie, de tăbăcărie sau a altui tip de atelier pe acea alee. Spre deosebire de acest parteneriat limitat la o alee, cel dintre locuitorii unei curți era mult mai cuprinzător. Curtea, zona în care unul sau mai multe rânduri de case se învecinau, era unitatea rezidențială de bază. Dacă exista un singur rând de case, intrarea ducea uneori în partea din spate a caselor, cu fațada spre o curte interioară. Unele curți erau deținute de către o singură persoană sau familie, dar cele mai multe erau deținute în comun de către mai multe persoane, uneori rude. Un gard, conținând de obicei ambele uși și chioșcul portarului în cazul comunităților mai înstărite, separa curtea de stradă. Aceste curți mai generoase erau adesea construite imitând stilul specific orașului Tir și, prin urmare, erau numite curți tiriene. Curțile mari erau uneori înconjurate de un rând de stâlpi, populare în construcțiile elenistice și romane, care erau larg răspândiți în Palestina, în clădirile publice și în curțile reședințelor. Când am mers în apropierea orașului, în muzeul din aer liber, cred că ați văzut foarte bine cum arăta o astfel de casă. Da, bun, am văzut și atelierele, presa de ulei, am văzut tot, a spus în grabă Bobby. Ei, dar în afară de ceea ce ați văzut voi acolo, diversele clădiri și structuri, în plus față de case, înconjurau larg curtea. Acestea erau fie proprietatea comună a tuturor rezidenților, fie proprietatea privată a unei singure gospodării. Printre aceste structuri se numărau și șure de paie, grajduri pentru vite, șoproane pentru lemn și depozite de mărfuri diferite. Multe conțineau de asemenea adăposturi pentru porumbei și cotețe de păsări. Alte elemente, cum ar fi amenajări pentru toaletă, șgheaburi de canalizare și depozite pentru gunoaie menajere, acestea erau plasate în curți. În cele mai multe cazuri, apa menajeră era turnată în gropi special construite din care se scurgea în canale de scurgere. Dacă orașul nu avea o sursă publică de apă, erau săpate cisterne sub curți. Pe atunci însă orașul avea o sursă publică de apă și existau canale care făceau legătura dintre curți și acesta. În curțile mai spațioase, locuitorii cultivau legume și pomi. Uneori aici se găseau răsaduri de pomi fructiferi și umbrare. Existau smochini și rodii, viță de vie, pepene verde și alte fructe și legume. Structura casei și condițiile climatice încurajau locuitorii să petreacă mult timp în aer liber, în curți. Din respect pentru idealul evreiesc al soției gospodine, femeilor li se permitea să spele hainele în curți, deși acest lucru îi deranja pe vecini. În timpul sezonului de vară și într-o mare parte a iernii, atunci când nu ploua, în curte erau așezate cuptoare, sobe și pietrele de moară pentru gătit și măcinat. Luarea mesei într-un loc public era considerată un gest necuvincios, dar se obișnuia într-o curte înconjurată de ziduri, mai ales una în stil tirian. Chiar și grupuri întregi stăteau aici împreună la masă în aer liber, iar în timpul Paștelui în Ierusalim, cetățenii luau masa împreună în curte. O altă utilizare importantă a curții era aceea de loc de descărcare a materialelor aduse de la câmp. Numărul de case dintr-o curte varia, dar curțile cu numai 2-3 case erau totuși destul de rare. Imobilele se ridicau de regulă unul lângă altul pentru a economisi materialele de construcție și spațiu, iar acoperișurile erau fie continue, fie ușor despărțite unele de altele. Din sursele literare și săpăturile arheologice, se constată că cele mai multe case aveau cel puțin 2 etaje și uneori chiar 3. În general, un singur proprietar construia o casă și camerele sale superioare, dar din cauza vânzărilor și a moștenirilor s-a dezvoltat proprietatea în comun. Acest lucru a cauzat divergențele dintre vecini și a dus la litigii fără sfârșit. Treptele care conduceau la camerele superioare erau în general proprietate comună, după cum era și intrarea în casă sau intrarea la camerele de la etajul superior. Aceste trepte duceau la un balcon situat de-a lungul întregului etaj superior, iar intrarea în camerele superioare și în apartamente se făcea din această verandă comună. Balconul era în afara casei și era susținut de stâlpi de la sol sau de grinzi cu proptele în perete. Etajele superioare nu erau întotdeauna complet amenajate. În unele cazuri, constau numai dintr-o singură cameră pe un acoperiș sau dintr-un pod cu intrare de pe o scară din interiorul casei. Podurile puteau fi folosite pentru un membru al gospodăriei, dar serveau uneori și drept cameră de oaspeți. Tot camerele superioare erau folosite și ca loc de întâlnire pentru grupuri mici. Numeroase tradiții din perioada templului și de mai târziu, relatând despre întâlnirile dintre înțelepții sau conducătorii școlilor rabinice care au avut loc în astfel de încăperi. Nu întotdeauna planurile originale includeau și etajele superioare, dar construirea lor era determinată adesea de necesități practice. Motivul cel mai frecvent era extinderea unei familii. Un fiu proaspăt căsătorit își aducea, după obicei, soția să locuiască în casa familiei sale. Așa că tatăl trebuia în acest caz să construiască separat o cameră în casă pentru cuplu sau să ridice un cămin conjugal pe acoperiș. La o astfel de ocazie, rudele, prietenii și vecinii veneau să-l ajute să sărbătorească noua construcție. Un alt exemplu, o văduvă care se întorcea în casa tatălui ei trebuia să locuiască acolo, mai ales dacă nu avea copii. Ea nu locuia cu restul familiei, ci într-o cameră special rezervată, ori într-o cameră de sus, construită special pentru ea. Băieți, noi vorbim aici despre casele din oraș, nu despre gospodăriile pe care le-ați văzut voi în muzeul în aer liber. Și despre acoperișuri noi am mai vorbit, nu-i așa? Ele erau foarte importante. Acoperișurile caselor și a camerelor superioare erau de obicei plate și utilizate în diverse scopuri. Acoperișul oferea spațiu pentru o viitoare extindere, dar era și un loc confortabil pentru petrecerea timpului în cursul verii. Camerele caselor erau foarte mici și ferestrele de dimensiuni reduse nu asigurau o ventilație adecvată. Deși curțile erau folosite ca spații de răcorire de arșița verii, acoperișurile dădeau mai multă intimitate și temperatura era mai joasă acolo decât dedesubt. Cu toate că ridicarea lor era mai dificilă, acestea se situiau mai sus decât pereții din jur și briza de seară le făcea destul de confortabile, în special în timpul lungilor luni fierbinți ale verii. Oamenii luau masa acolo și tot acolo se adunau pentru festivități comune și pentru studiul Torei. Fructele și legumele erau întinse pe acoperișuri spre uscare și păstrare, iar unele acoperișuri aveau vase cu plante aromatice. Nicio locuință, cu excepția structurilor temporare și caselor de pază de pe câmpuri, nu era considerată demnă de a fi locuită dacă nu avea o ușă adecvată, un zăvor și broască. În plus, o atenție deosebită era acordată formei intrării sau cadrului ușii, pragului de sus, ușiorilor și, desigur, ușii în sine. Intrarea unică era, de obicei, în centrul fațadei casei, dar într-un tricliniu mai mare sau în clădirile publice puteau fi adăugate intrări suplimentare pe părțile laterale. Fie din teama unui furt sau pur și simplu ca semn al bunelor maniere, ușile rămâneau încuiate. Apariția unui oaspete fiind anunțată de bătaie în ușă sau de sunarea clopotului de la ușă. și noaptea porțile curților erau zăvorâte și ușile caselor de asemenea zăvorâte din interior. Totuși, în timpul zilei, acestea erau doar încuiate cu o cheie. În interior, nu toate camerele erau separate de uși, întrucât unele familii se mulțumeau cu separarea încăperilor prin intermediul unor rogojini de paie sau perdele. Ușile erau de multe ori lăsate deschise în timpul zilei, mai ales vara, fiind puse perdele la intrare. Deoarece ferestrele erau mici, ușile rămâneau deschise pentru a asigura lumina și aerul necesare în vreme ce perdeaua asigura intimitatea. Construirea ferestrelor în antichitate era dificilă, problema de bază constituind-o materialul care trebuia utilizat pentru a umple spațiul. În condițiile climatice din Palestina, acest material trebuia să fie durabil pentru a rezista lunilor de iarnă și ușor de îndepărtat în timpul verii. Două tipuri de materiale au fost utilizate: sticla și piatra translucidă. Aceasta reiese din descoperirile arheologice. Dar să știți că existau și ferestre mari care erau blocate în timpul lunilor de iarnă. Dar uite că ne-am luat cu vorba și am stat mai mult decât ne-am propus. Ia să mergem noi acasă, iar mâine, mâine plecăm mai departe. Din ce în ce mai departe, pe urmele lui Isus.